tror jeg det er viktigere at liksom ledere kanskje heller fokuserer på okay, hvordan kan jeg gå foran som et godt eksempel? Hvis det er tydelig for mine ansatte at jeg hele tiden strekker meg egentlig litt for langt, eller liksom egentlig dekker over noe som kanskje er et organisatorisk problem, så er jo ikke det nødvendigvis godt lederskap.
Dette er Åpne forhold. En lett samtale om det som kan være vanskelig. Med André Clausen og Kyrre Dyregrov.
Velkommen til Verdensdagen for psykisk helse sin podcast Åpne forhold, med meg, André Clausen, som er veileder.
Og meg, Kyrre Dyregrov, jeg er psykolog.
Sammen har vi en lett samtale om det som kan være vanskelig. Og i dag så er vi da live på Grand Selskapslokaler i Bergen med Bergen Næringsråd, NAV og Arbeidstilsynet. Og temaet i dag er psykisk helse på arbeidsplassen. Kyrre, til din glede skal vi hoppe over innsjekk i dag.
Yes.
Men hva møter du mest av utfordringer i forhold til de som gjerne er sykemeldt eller på vei inn i en sykemelding eller i terapirommet?
Ja, jeg møter veldig mye forskjellig da. Men jeg tenker jo, noen av de tingene som særlig går igjen, det er jo, sant, jeg ble snakket litt her om disse her, hva skal vi si, mindre belastningene over tid. At det ofte liksom det jeg møter i terapirommet da, der stress er noe som ofte kommer opp. Liksom dette med å prestere, dette med å kjenne på arbeidspress, prestasjonspress, gjerne ha mye bekymring rundt jobb, sant, at man tar med seg jobben hjem, at man grubler på jobben i etterkant, sant? Sa jeg noe feil, gjorde jeg det rett, var det godt nok? Det er nok det som jeg møter aller mest i, ja, i lille terapirommet mitt.
Ja, det er jo, kan jo sammenfalle med det at en av fire opplever utbrenthet, sant? I jobb, og det er jo en stor grunn til sykemeldinger også, men litt sånn som vi ofte prater om, det er jo hvordan livet er ellers også, hvordan er livssituasjonen rundt. Og det er jo litt av å bygge den kulturen der det går an å prate om det, sant? Altså, du er jo sikkert lei av å høre på mine problemer da. Jeg er bare glad du ikke fakturerer. Men altså, den kaffepraten betyr jo kanskje mye, mye mer, sant? Det så vi gjerne under pandemien også, sant?
Ja, jeg tror den betyr veldig mye, og jeg tror kanskje vi undervurderer den litt, sant? Og jeg er veldig sånn glad for å høre det fokuset som har vært her i dag, sant? På, for jeg tror noen ganger så, når vi snakker om psykisk helse, når vi snakker om jobb, så har vi lett for å individualisere det, sant? At ja, vi sender noen på stressmestring, eller ja, det er liksom det er du som må ta grep, individet. Mens egentlig ingen har snakket om det i dag, sant? Vi har snakket om kulturen på jobb, vi har snakket om rammene på jobb, og det tror jeg er enormt viktig, sant? Og de små kaffepausene, det kan være nok det.
Det å bli sett, og i hvert fall når jeg har vært sykemeldt, sant, så har jeg denne forskjellige måter å bli møtt på. Sant? En gang fikk jeg blomster sendt hjem, og savner deg, sant, og gleder oss til du kommer tilbake igjen. Og så har jeg fått telefoner, sånn, hvor tid er du tilbake igjen? Hvor tid er du frisk? Ja, da kommer jeg ikke tilbake igjen. Sant? Og det er jo enkle grep som man kan gjøre i form av kommunikasjon. Og av og til så lurer jeg på om vi kanskje kompliserer det litt. Sant? Altså, en av grunnene til at jeg for eksempel sluttet i barnevernet, var jo overfor for at man, jeg følte at vi tok menneskeligheten ut av det å jobbe med mennesker. For at vi er jo fantastiske ressurser, sant? Når jeg ser folk som sitter her, har masse med seg, men hvem velger vi å ta med oss på jobb? Velger vi å ta med den omsorgen vi vil vise til andre? Sant? Er vi trygge nok i det? Eller er det fordi at vi skal være sånn flinkiser og gjøre en god jobb? Sant? Det er jo det, sant? At utelukker det ene og det andre på en måte.
Ja, og det kan nærmest bli sånn at jeg må være en person på jobb og så er jeg en annen person hjemme. Sant? Og da blir det jo mye vanskeligere å vise hvordan ting egentlig er. Hvis det er sånn at det stormer rundt en, sant? At livet gjerne ikke er helt sånn som det skal være. Altså, sånn er det jo for oss alle iblant. Sant? Og for noen mer enn andre også, sant? Men at vi ikke nødvendigvis alltid har det bra, og at vi, altså det påvirker også jobbhverdagen, og hvis det da er sånn at det er en kultur for at liksom, dette snakker vi ikke om, eller dette viser vi ikke, da står vi ganske alene med det ganske store deler av dagen, egentlig, sant? Altså, vi er mye på jobb, mange av oss, og det er ikke så greit, altså, det er lettere å stå i det i lag med andre, heldigvis, sant? Og der kommer jo den kaffepraten inn, sant? Og skape en kultur der det går an å sette seg ned og ta en kaffe når man har behov for det. At det går an også å slå av en prat rundt hvordan man har det. Sant? Og da ivaretar vi jo hverandre, og så blir det en god sirkel ut av det.
Ja, det kan ikke bare være lønningspilsen klokken 12. Det da vi skal være sårbare, sant? Det kan være andre, mer konstruktive plasser.
Det kommer alt en gang i måneden.
Det kommer alt bare. Men jeg tror jo det viktig også å kunne være sårbare, sant? Men da har vi snakket mye om å bygge kultur, men hva konkret kan vi gjøre da? Mm. For det ikke bare å bygge en kultur da, som innbyr til trygghet og åpenhet. Sant? Det jo mange plasser der, altså vi har jo travle hverdager. Sant? Jeg kjenner mange saksbehandlere på NAV. De har ikke greie dager. Mm. Sant? Mange av de har gode dager også, sant? Men det jo preget ut av forskjellige. Altså i barnehager, sant? Så kjenner jeg de som jobber i 10-timers barnehager. Det har så vondt egentlig for de barna, for de blir så veldig glad i de også. Det så jo på når min egen sønn var ferdig i barnehagen, sant? Så sitter jeg og gråter på avslutningen, og det vil gråte noe med de, jeg.
Jeg
også. Så det jo, og det krevende, sant? Og så skal du navigere med foreldre, eller du skal andre rundt, sant? Så det ikke bare å ta den kaffepraten heller.
Nei, sant? Og mange, som du sier, står jo kanskje i rammer som egentlig gjør at de egentlig går på 110%. Sant? Og da det jo fort sånn at det går en periode, og så går det ikke lenger. Og når en blir sykemeldt, så øker jo totalbelastningen igjen på de som igjen. Sant? Og ble nevnt her tidligere også, den der dårlige samvittigheten, som jeg tror, kanskje særlig vi liksom, i hjelperroller, er litt sånn ekstra utsatt for ofte. Da, sant? Fordi vi vil jo så gjerne hjelpe. Det er jo tross alt derfor vi har valgt de jobbene vi har valgt. Sant? Og det å da ikke ha den muligheten, det å samtidig vite at okay, kanskje går dette unna, altså går ut over andre kollegaer, det ofte veldig vondt for mange. Og der jo jeg liksom opptatt av å kunne liksom tenke noe om at okay, men det jo en grunn til at vi har muligheten for å sykemelde oss. Det en grunn til at vi har det systemet vi har. Og noen ganger så må vi ta grep som går ut over andre for å ta vare på oss selv. Og at på sikt så er det ganske viktig for å kunne stå i jobb, for å kunne trives i jobb, og jeg tror jo heller problemet at alt for mange venter alt for lenge med å ta de grepene, sant? Fordi vi vil så gjerne, og det liksom kan gå egentlig å bære på dette ganske lenge før det til slutt da smeller mye, mye hardere enn det kanskje ellers ville ha gjort. Så vi var bedre til å ta tak i dette på jobb. Sant? Og der er vi liksom, vi er avhengig av ledere, ha en kultur som tar dette her opp, og som tematiserer det systematisk og jævnlig. Men så er vi også avhengig av at vi selv tør å bringe det til torg. Sant? Og det blir jo mye vanskeligere hvis man ikke har en kultur der det er tillatt eller akseptert. Og det kjenner jeg jo en del på.
Ja, så er det lett å peke opp mot lederen. Sånn, jeg har vært mellomleder selv, sant? Og det å sitte i midten der, det jo litt sånn en spesiell...
Ja,
interessant sparket ovenifra og nedenifra samtidig. Men det jo noe med at som leder eller som menneske egentlig, så må jeg ivareta meg selv først. For da blir jeg en bedre den versjonen jeg ønsker å være egentlig. Men det kan være kanskje vanskelig for en leder å si, sant? Jeg skal jo ta ansvar, jeg skal tåle dette, jeg må ta den ekstra børen. Men da har jeg en venn ut av meg som jobber høyt opp i tonsystemet, og han har begynt å jobbe sånn, eller kanskje de har begynt å jobbe sånn, at hva kan vi velge vekk? Altså kost-nytte, rett og slett. Er dette konstruktivt? Trenger vi dette? Kan vi gjøre det enklere? At vi velger vekk, for vi har jo ofte, altså kanskje i det offentlige, da, kanskje i det offentlige, så kommer det en ny ting man skal gjøre. Enda en ting, et nytt skjema, et nytt sånn. Og da må vi begynne å velge vekk. For ellers vokser det, henger jo ikke sammen.
Ja, og jeg tror jo, sant, så du sier det, den lederen som, ja, nei, jeg må ta den ekstra byrden, jeg må gjøre det. Jeg tror det viktigere at liksom, ledere kanskje heller fokuserer på okay, hvordan kan jeg gå foran som et godt eksempel. Sant? For hvis det er tydelig for mine ansatte at jeg hele tiden strekker meg egentlig litt for langt, eller liksom, egentlig dekker over noe som kanskje er et organisatorisk problem, så er jo ikke det nødvendigvis godt lederskap. Kanskje er det heller viktigere å gå foran der og liksom problematisere de tingene som ikke fungerer. Ta det opp, se på hvordan kan jeg heller gå foran som et godt eksempel på å ivareta meg selv, sånn at jeg også sender et signal om at du, det er lov å ivareta seg selv, det er lov å komme til meg og snakke om disse tingene. For det er jo tross alt den viktigste ressursen, det er jo de ansatte.
Ja, og kunne være ydmyk da som leder og kanskje si det på et møte, jeg har det veldig mye nå, Det ikke meningen hvis jeg snapper en dag. Eller, sant? Altså, det skjer jo, sant? For det jo noe det at, vet jo, selvhevdelse jo noe du snakker mye om. Mm. Og hvis vi ikke gjør det, så kommer jo de dårlige responsene. Og da begynner vi å bygge en ukultur uten at vi mener det. Sant? For da kommer det en dårlig respons på, ja, hvorfor ikke dette ferdig nå? Sant? Mm. Så det egentlig frustrasjon og kanskje...
presset.
Ja, presset, sant? Men vi vet jo ikke hvor skal vi ventilere dette, hva skal vi gjøre ut av dette, sant? Og så kommer de dårlige responsene, og så begynner de gjerne ansatte da, og så tenker, hva er det som feiler sjefen, sant? Altså, glefser på meg for det, jeg har gjort mitt beste, og så har vi en spinn der, sant? Ja. Dårlig kommunikasjon.
Ja, da får du fort noen negative spiraler der, sant? Der det bare blir mer av problemene. Og der synes jeg jo heldigvis da, sant? For jeg har jo nå jobbet som psykolog i snart 10 år, og synes oftere tidligere at klienter kom til meg og sa noe om at sjefen min skjønner meg ikke, eller sjefen min forstår meg ikke. Mm. Der synes jeg det oftere nå kommer folk til meg og sier, du, jeg har en fantastisk sjef. Jeg har en sjef som tar meg på alvor. Jeg har en sjef som ser meg. Selvfølgelig, det er ikke bare sånn, men jeg synes likevel at flere kommer og sier noe om det nå. Enn tidligere, og det håper jeg liksom tegner tiden da, til at vi tør litt mer, og at vi tør også, for når ting blir vanskelig, sant? La oss si at en ansatt har mistet en ektefelle, mistet et barn, det er vanskelig å forholde seg til for oss alle, sant? Jeg kan kjenne det selv, sant? Som fagperson, som privatperson, så er det to forskjellige ting å forholde seg til det, med nære, ja, nære venner, nære familie, andre som jeg kjenner, og da har vi veldig lett for å trekke oss. Vi har veldig lett for å la være å gjøre noe, la være å si noe. Og det tror jeg ikke handler om at vi ikke bryr oss, men det handler om at vi blir redd for å gjøre det verre. Vi vet ikke hva vi skal si, vi vet ikke hvordan vi skal si det. Og da, liksom, å tørre å hoppe litt ut i det, hva si det da? Jeg måtte si at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre eller hva jeg skal si, men det er ofte et veldig godt utgangspunkt for en god samtale. Og så finner man ut av det i lag, fordi både når sånne ting skjer, og ellers også, så er jo ikke, vi er jo ikke like. Selv om vi har mye til felles, så kan vi ha helt vidt forskjellige behov i den samme situasjonen. Og da må vi tørre å være tett på, være nær for å finne ut av hva trenger du egentlig nå? Ja.
Og først så glemmer jeg jo at vi ikke er i studio nå, først og fremst. Jeg synes vi skal gi oss selv en applaus for at Kyrre Dyregrov her sier at vi på 10 år har blitt mye, mye bedre som ledere. Det var i hvert fall å ivareta hverandre, så det kan vi... Vi er på vei noen steder.
Jeg tror det. Jeg i hvert fall opplever det som folk, at det er det folk sier til meg da, i terapirommet.
Ja. Og akkurat det med vanskelig å møte, sant? Jeg husker en kollega til meg mistet datteren sin brått. Og da, altså, vi får jo det til å handle litt om oss selv kanskje, sant? Men altså, hvordan skulle møte han når han kom tilbake igjen, sant? Og jeg liker jo å prate, du kjenner meg.
Ja, jeg liker å prate.
Du har hørt
meg
tidlig ut i det. Men da tenkte jeg, ok, bare gir han en klem. Og så var vi på en måte, ja, da hadde jeg sett han, sant? Og det handler jo om å se hverandre, da. Mm. Og jeg tror jo ikke det at hvis man er ekte, genuin, at man kan gjøre så mange feil, egentlig. Mm. Men det er jo kanskje mer den byrden som jeg la på meg selv der, altså, hvordan skal jeg være i dette møtet? Men det å være oss selv, sant? Mm. For det er jo den evige diskusjonen, eller hva er livet, og hva er psykisk uhelse? Mm. Og jeg tror mange tilfeller så er det livet, og at vi sykeliggjør veldig mange normale menneskelige følelser, av forskjellige grunner. Mm. Altså, jeg har gått gjennom mange, altså måtte jobbe veldig mye innover, og det var kanskje noe jeg kunne gjort tidligere på enkelte områder der, sant? Spesielt på grensesetting og sånt, men vi er jo formet av de erfaringene vi har med oss, og det er jo noe å ta hensyn til, sant? For hvor ofte sjekker vi inn egentlig, sant? Hvor tid er vi i kontakt med oss selv? Og det er jo både som leder og ansatt og som medmenneske egentlig. Så jeg tror vi kan gjøre mye der, men det er jo klart at i en hverdag som du skal levere i barnehagen for eksempel, det styrer ut døren, og så skal du på jobb, og så kommer du på jobb, så skal du normalisere, så er det lunsjpause, litt avbrekk, og så er det hjemme, og så er det fritidsaktiviteter, altså for de som har barn, men det er jo sosial liv. Ja, for de som ikke har barn har jo sosial liv, kanskje.
Heldig.
Ja, heldig. Og så er det hele greien igjen. Ja. Skal vi trene, skal vi på yoga, og så skal vi på forskjellig. Sant?
Ja. Og det tror du sier der er veldig viktig, sant? Fordi med en gang du begynner å kalle det livet, så er det noe helt annet enn hvis, nei, men jeg er deprimert. Så okay, da går vi inn og behandler depresjonen på en måte. Det blir veldig den der medisinske forståelsen, sant? Mens, ok, men hvis jeg egentlig kjenner på depressive symptomer fordi livet er vanskelig nå, så er det noe helt annet. Det jo der vi må begynne. Da må vi se på, ok, hvordan kan vi legge til rette der? Sant? Er det sånn at du nå, sant, for mange jeg møter, de har jo noen indre krav, forventninger til seg selv, som er ganske mye strengere enn de kravene de stiller til andre. Sant? Pusher seg selv, strekker seg ganske langt, for lenge, før liksom at, nå smeller det, sant? Nå er det nok, nå møter jeg veggen. Og heller liksom kunne se litt på det da, okay, hva tilpassninger må jeg gjøre nå? Er det sånn at jeg ligger, altså kan jeg ligge på 120% over tid? Altså jeg kan ikke det, sant? Vi trenger restitueringen som det blir snakket om her også, sant? Vi trenger å hente oss inn, og det tror jeg mye enklere når vi begynner å snakke om psykisk helse på den måten. Fordi vi jo ikke upåvirket av livene våre, og vi kan ikke forvente å yte det samme på jobb, prestere det samme på jobb, som kanskje enhver annen alltid, og heller ikke det samme som vi kanskje har gjort tidligere. Sant? For livet endrer seg, vi endrer oss, omgivelsene rundt oss endrer oss, og det er ikke sikkert at det er realistisk å ligge på 120% lenger. Kanskje vi ligger på 80% i en periode, kanskje en ganske lang periode til med oss. Sant? Så den innsjekken der med, ok, men hvordan er det for meg nå? Heller enn å tenke, hva burde jeg? Hva er forventet av meg? Den er ganske viktig, sant? Fordi det går til at forventningene er noe annet enn det som er min faktiske kapasitet.
Forventningsavklaringer, rett og slett. Sant? Det er jo litt sånn noen symptomer som begynner å skje, da. For eksempel på vei mot utbrenthet, som for min del, så begynner jeg å glippe en del. Spesielt på de små, kjedelige tingene. Sant? Da må jeg ringe til Kyrre. Nå må jeg glippe på det igjen. Men også med, hvis kollegaer uttrykker at de dere sover så dårlig for tiden og sånt, så går jo det an å spørre to dager senere, hvordan går det med søvnene, går det bedre, sant? For de tingene der er jo sånn tegn i tiden, og da likte det som ble sagt der med å ta en forebyggende sykemelding, for faktisk å sjekke inn da, og så se hva er det dette handler om egentlig, sant? For det kan jo handle om mye forskjellig, sant? Altså det kan være, jeg strekker ikke til som far, eller jeg får ikke trent sånn som jeg ønsker, jeg har ikke egen tid. Altså det kan være mange ting, eller du har dårlige relasjoner i familien, så egentlig burde være prioriteringen nå, sant? For du tar jo med deg alt dette på arbeidsplassen også.
Ja, og så, sant, ja, noen ganger så blir vi sykemeldt, og så har jeg veldig troen på at det er viktig da å være liksom, hva skal vi kalle det, altså ha en aktiv sykemelding da, der man selger på, okay, hva dreier dette seg egentlig om? Sånn, fordi hvis jeg er sykemeldt, henter meg inn igjen i en måned, og så kommer jeg tilbake i det samme miljøet, samme konteksten, det samme som egentlig har forårsaket sykemeldingen min, hvis dette er arbeidsrelatert, da er vi like langt da. Sånn, så vi må se på, hva handler dette egentlig om? Hvordan kan vi gjøre noen endringer, organisatorisk kanskje, for at dette skal bli en bærekraftig del av min hverdag. Sant? For det er ikke alle der ute der det er tilfelle.
Absolutt ikke. Og det jeg føler jeg gjorde best, nå har jeg, for de som har hørt podcasten, så har jeg hatt mine issues, men det som jeg tror har gjorde forskjell, det var at jeg ikke sykemeldte meg. 100%. Og der var jo du en god støtte, sant? For dette er jo noe med at forskning på for eksempel depresjon og angst og sånt, at man gjerne ikke skal ha 100% sykemelding. Det er ikke det at man skal jobbe 100%, altså finne den der gyllene middelveien der at du gjør noe uten at du skammer deg for å gjøre noe. Bli invitert med på lunsjen da. Og hvis man sier, hvis man da som arbeidsgiver blir avvist en gang, så prøv igjen da. Vi har lyst til å være veldig velkommen her og sende en melding lystbetont uten press, altså for min del gull altså, ja. Da føler jeg meg sett, og det tror jeg er universelt, sant? Men hvordan tilpasse for min helbredelse, det var viktig å ta ansvar for meg selv, og jeg sier ikke at det er lett for alle, men vi har jo en tanke om ting, sant? Og det å bli inkludert og rett og slett ivaretatt, og la seg ivareta. Sant? Men da er jo den sårbarheten som igjen må frem, da, at du kan uttrykke noe om det, og du skal ikke dele alt med arbeidsgiver, altså, og kanskje ikke sjefen er komfortabel med det, men å ha en pekepinn, sant? På hvor vi ligger også. Da jeg tenker liksom hvordan vi bygger en kultur. Det ville jo vært for eksempel å inkludere arbeidstakere I hva kan vi velge vekk her? La oss være litt kritisk på arbeidsmengden, for nå det mye. Må vi ha dette for eksempel? Det litt deilig. Da jobber vi sammen, da blir vi hørt.
Ja, det viktig å ha noen sånne innsjekk, sant? Fordi jeg tror nok I realiteten, veldig mange kjenner på at de står mye alene I det, sant? At ja, man har kanskje samtale med sjefen to ganger I året, og snakker om disse tingene, og ellers det på en måte andre ting som blir tematisert, sant? At det en at vi trenger som ja, at vi trenger å snakke om disse tingene også, og hyppigere egentlig, sant? Fordi ja, livet skjer.
Ja, absolutt, og det er jo den kunne ha den takhøyden også, da, sant? For jeg synes jo når jeg kommer på medarbeidersamtaler og meg og sjefen min, vi har en fantastisk relasjon, men I den settingen så blir jeg skolegutt igjen, for da det frem med skjema, og vi må gjøre dette riktig, og det blir liksom sånn, så det nesten lett å glemme hva vi skal snakke om, sant? For dette jo ganske mye, så jeg tror jo det å kunne ta den lille innsjekken underveis, og selv om det travelt hvis det noen som kommer og banker på, at man ligger liksom den til side, og kanskje mobil til side, og så slår det ned, sant? Da blir du varetatt.
Ja, og så tror jeg heldigvis at vi der nå, at vi forstår litt mer også at det å gjøre det faktisk ikke liksom bortkastet tid. Det ikke noe som på en måte gjør at man får mindre ut av de ansatte, eller liksom bruker tid på uvesentlige ting, men det faktisk med å skape ansatte som trives på jobb, som lojale til arbeidsgiver, som har lyst til å bidra på en positiv måte. Så jeg tror det utrolig viktig. Jeg helt sikker på at det både prestasjonsfremmende og kulturfremmende.
Ja, altså det jo en grunn for at det går bra nå, det sist med meg da, I form av det at kunne ha den dialogen. Og det jo, hvis du kan se, vi skal jo ikke tenke alltid på penger, vi skal tenke på mennesker selvfølgelig, men hvis du tar rent bunnlinjen, så jo det veldig stor avanse da. Sånn, alle de 16 dagene som kanskje kunne vært unngått. Og I alle fall I menneskelig kapital da, at du får de lojale ansatte, og det jo, hvis det blir behandlet bra, så har jeg lyst til å gjøre det bra, og jeg går jo den ekstra mil da, ikke sant? Og forsøker å være en positiv kraft I arbeidsmiljøet mitt, sant? For dette arbeidsmiljøet mitt har tatt vare på meg. Og det handler jo kanskje om å ha den takhøyden da, og så bruke den uten at det blir slått ned på. For vi må jo tåle det, og så få noe ubehagelig. Det kan jo dukke opp, sant? Hvis du inviterer til takhøyde, så ikke sikkert at du bare får skryt.
Nei, og egentlig jo det en tillitserklæring. På en måte når ting blir tatt opp som ubehagelig å snakke om. At det egentlig ganske viktig. Alternativet jo egentlig mye verre at det ikke blir snakket om, at det får lov å dure å gå I bakgrunnen. Vi vet jo alle sammen hvordan det sant? Når vi liksom går og biter ting I oss, det kommer ut på en eller annen måte. Og da kommer det ikke så pent ut når det først kommer ut.
Nei, absolutt ikke. Og vi har vel kanskje noen spørsmål her fra sal fra Sverre I Bergen Næringsråd.
Ja, vi har fått noen spørsmål, fått mange spørsmål faktisk, og kommentarer. Det veldig bra. Du, et helt konkret ut fra det vi har hørt tidligere før I dag, det om dere som terapeuter har hørt eller sett gode eksempler på at private eller offentlige aktører har en systematisk kultur for restitusjon, og om ja, på hva måte har det vært helsefremmende?
Systematisk, ja. I liten grad systematisk kultur, men jeg opplever jo på en måte at arbeidsplasser der det I tillegg til en del formelle møter også liksom mulighet for uformelle møter at det for veldig mange ivaretagende, litt sånn som du var inne på Andreas, sant? Denne kaffekoppen eller kaffepraten eller at man samles på morgenen før man går hver til sitt, kanskje går I gang at det I seg selv utrolig verdifullt for veldig mange da men jeg synes nok ofte at det blir liksom på individuell plan da. Altså jeg tror ikke helt vi gode nok til å tenke systematikk I den biten. Men jeg synes at de stedene som der jeg tenker at okay, dette et godt sted å jobbe. Jeg heldig selv har et godt sted å jobbe og ser liksom at de tingene på plass da. Men det kan være ganske store forskjeller I hvordan det for eksempel der jeg jobber og der andre jobber. Og det ikke alt som nødvendigvis systematisk heller. Så der tror jeg vi har en vei å gå.
Ja, jeg tror jeg tror det de små tingene som blir de store når vi skal bygge kultur. Og det å se hverandre, og den, kaffekoppen selvfølgelig, men også for eksempel der det konflikt, at vi våger faktisk å ta det opp, sant? Det jo i egentlig alle relasjonene våre, hvis vi irriterer oss over en partner eller en venn eller veninne. Så ta, hva mente du egentlig nå, sant? Altså, ta de tingene opp så ikke det blir å gnage, da, for det synes jeg tar en ukultur. Kanskje det også stå opp når, hvis noen på en måte baksnakker eller snakker negativt i forhold til noe rundt arbeidsmiljøet. Og så kanskje si det at, ja, men kanskje du tar det, kanskje vi tar det i plenum da, for dette er jo veldig viktig at vi får tatt, sant? For dette tror vi er redde for ofte å såre noen, vi er redde for å rett og slett si det vi tenker da, for det kan høres feil. Men jeg synes jo at det er viktig, uansett om jeg er uenig eller uenig, så synes jeg det er viktig å få frem andre sine tanker, og at det ikke bare blir en kutyme da, denne følger vi, og så går folk og visker i krokene for eksempel.
Det her med første linje har jo vært et tema tidligere i dag. Vi har et par dramatiske eksempler på hvor viktig det temaet her er. En ung lege som tok livet sitt for ikke så lenge siden var en nyhetssak, og angrepet på NAV Årstad, første linje. Hvordan få ut de gode tiltakene og bygge kultur i første linjen, der tidspresset og ansvarsområdet er så stort? Et av de andre spørsmålene som kom inn.
Mm, ja, og det litt et paradox der også, sant? Fordi det som ofte skjer det jo at disse tingene blir lagt litt i bakgrunnen, sant? At man, altså det er på en måte det man glipper på, eller det er det man utsetter, eller lar være å gjøre, mens faktisk er egentlig behovet enda større der, sant? Fordi det er såpass krevende å stå i. Så jeg tror jo det begynner med liksom at vi må ha en liten holdningsendring, rett og slett, til hvordan vi tenker om disse tingene. Og at vi tenker at dette er faktisk en del av jobben. Altså jobben din er ikke bare å være ute med barna, men det er faktisk også å ta vare på deg selv, sitte sammen med teamet ditt og kunne ta vare på hverandre. Sant? At vi må designe arbeidshverdager som legger til rette for det. Og da trenger vi, altså ofte tror jeg å svare på det for en del er at vi trenger å se flere hender. Og det, da er vi på økonomien, sant? Og det er jo omstritt, sant? Eller det er vanskelig å få til, men jeg er ganske sikker på at totalbildet også økonomisk ville vært bedre. Altså hadde man prøvd dette, så hadde man sett at det hadde faktisk betalt seg, både for de ansatte, men også rent altså, i kroner og øre.
Ja, jeg sitter og veier ordene mine, på en måte. Jeg kjenner jeg blir veldig engasjert av de spørsmålene der, bare med tanke på barnehager og at vi har for lite personale der, det er vanskelig å få inn vikarer, og vi går kanskje på akkord med oss selv. Så har jeg snakket nok med psykologer til å vite hvor ting begynner. Det begynner i barndommen, og vi har et stort forbedringspotensial i forhold til det, både med ressurser og sånt, i forhold til å bygge trygge mennesker. For vi er jo her vi er nå, men at vi tenker lengre perspektiv enn gjerne, at vi tenker 20, 30, 40 år fremover i tid, i forhold til bare sånn som studenter nå, som har 35% selvrapporterer at det er alvorlig psykisk helselidelse. Det er en utfordring. Jeg vil bare si en ting også. Jeg kjenner en fastlege som er bekjent, som sa det på trening, når jeg traff han da, uff, i morgen skal jeg på jobb og så høre på enda mer syting. Og det er jo omsorgstretthet i praksis, sant? Det er blitt for mye. Det er ikke sånn han begynte på legestudien for oss å være, det tror jeg ikke.
Mm. Men jeg tenker jeg vil tilføye litt der, André. Sånn er det, vet du, vi begynner å snakke. Så. Men dette som ender med barnehage, sant? Altså, det er jo liksom det mest sosialt utjevnende tiltaket vi har. Og samtidig mest viktigste forebyggingen vi kan gjøre, også for det som kommer senere i livet.
Og for de ansatte og styrer og leder i barnehagen.
Ja, sant? Og da, så du sier, liksom, en gang man ser budsjettene fra år til år, så går man glipp av denne langtidsvirkningen. Sant? Okay, men hvis du investerer 10 kroner nå, så får du 100 kroner igjen 30 år senere. Sant? At det, er, altså, det vet vi. Vi vet at dette er et utrolig, utrolig viktig tiltak også senere i livet, og ha nok hender der. Så jeg tenker jo at det er om noe, kanskje den aller, aller viktigste jobben vi faktisk har i samfunnet vårt i dag, det er de som er i barnehagen og jobber der, og at det må vi ta på alvor, det må vi liksom løfte opp. Det er ikke noe sånn, ja, det er faktisk utrolig, utrolig viktig.
Svare av flere spørsmål.
Ja, ja, men da skal jeg
være. Det masse spørsmål, og så ser jeg at tiden flyr, så jeg tror vi må begynne å runde av litt. Jeg har lyst til å runde av på det dere avsluttet med her, viktigheten av barndommen, viktigheten av at vi alle tar vare på de vi har rundt oss, på de ulike møteplassene vi er på. Vi har snakket mye om arbeidsplassen, men barndommen og barnehager jo også viktige møteplasser for å skape fremtidig helse. Og så vil jeg også gjerne si at den podcasten her, Åpne forhold, den blir jo lagt ut. Den blir lagt ut på Spotify og på nettsiden til Verdensdagen, blant annet. Så den blir mulig å høre i etterkant. Og så har jeg lyst til å takke dere, begge to, André Clausen og Kyrre Dyregrov. La oss gi dem en god applaus.
Dette var Åpne forhold. En lett samtale om det som kan være vanskelig. For mer info, gå inn på verdensdagen.no.